У Беларусі рыхтуецца выданне літургіі гадзіна ў брэвіярыя на беларускай мове, якім займаюцца канферэнцыя каталіцкіх біскупаў Беларусі і ордэн меншых братоў капуцынаў. У інтэрв'ю нашаму радыё айцец Алег Шэнда, адзін з адказных за падрыхтоўку выдання, расказаў, што рэалізацыя такога праекта ўжо наспела і з'яўляецца вельмі чаканай духавенствам і вернікамі. Я сустракаўся і асабіста абмяркоўваў гэту праблему ў коле духоўных асоб і адчуваю значную падтрымку гэтай ідэі, сказаў айцец Олег. Святар адзначыў, што яшчэ працягваецца абмеркаванне рабочых момантаў па выданню літургіі гадзін, у якім прымаюць удзел як кіраўніцтва ордэна капуцынаў, так і прадстаўнікі беларускага епіскапата і секцыі па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў касцёла, камісіі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Айцец Алег не выключае таксама магчымасці выдання брэвіярыя на тэрыторыі нашай краіны, хоць разглядаюцца таксама і іншыя варыянты.
Узорам для літаратуры будзе выданне лацінцы. Вядома тое, што гэта будзе чатырохтомнае выданне, найпаўнейшае, таму што ў розных рэгіёнах і на розных мовах ёсць розны вопыт. На Украіне брэвіяр выдадзены скарочаны і змясціўся ў адным томе. Здаецца, ў Расіі ён выдадзены ў двух томах, ну, у іншых краінах па-рознаму. Найбольш поўная версія літургіі гадзіну яна чатырохтомная, прадугледжана для ўсіх станаў і на ўвесь год. І вось менавіта гэта версія рыхтуецца да друку.
Айцец Алег расказаў, што кожны том літургіі гадзінаў па-беларуску будзе складацца прыкладна з 2000 старонак, а тыраж першага выдання – 1000 асобнікаў кожнага тома.
Канешне, гэта справа досыць такая крапатлівая і шмат трэба прыкласці намаганняў для таго, каб гэта ідэя рэалізавалася. І таму дакладна прадугледзіць, колькі зойме час цяжка, але ўсё ж такі нашы аптымістычныя меркаванні такія, што да адванту наступнага году, які распачнецца ў 2012 годзе, усе чатыры тамы убачыць свет. Праз год, я думаю, што касцёл у Беларусі будзе 4 тамы літургіі гадзіну па-беларуску.
На думку святара, відавочнай з'яўляецца неабходнасць таго, каб законнікі і кожны вернік нашай краіны мелі магчымасць маліцца па-беларуску.